Επιστρέφουμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας και πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά ευθύς αμέσως με τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Σύνοριοφυλάκων του Εύρου, τον κύριο Δημήτρη Δερβεντλή, τον οποίο τον έχουμε κοντά μας. Κύριε Δερβεντλή, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χονδρόπουλο, σε εσάς και στους αγαπητούς ακροατές.
Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα έχουν δημοσιευθεί τόσα πολλά άρθρα σχετικά με τις ροές στον Εύρο. Έχουν δοθεί διάφορα ποσοστά. Έχω διαβάσει για μειωμένες οι ροές στον Εύρο κατά 75%. Έχω διαβάσει κατά 90%. Έχω διαβάσει κατά 95%. Κατά 98,2%. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά λίγο προβληματίζουν τον κόσμο όταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δίνουν όλα αυτά τα νούμερα και φυσικά τα μέσα βρίσκουν, να πούμε, τα νούμερα αυτά από τους διάφορους υπεύθυνους και αξιωματούχους της κυβέρνησης. Να δούμε όμως λίγο και από τη δικιά σας την πλευρά των σύνοριοφυλάκων τι ακριβώς συμβαίνει στον Εύρο, πόσο έχουμε στεγανοποιηθεί.
Καταρχήν, παλιότερα ακούγαμε και για μηδενικές ροές και για... Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα νούμερα είναι των αποτροπών αλλά και των συλλήψεων διακινητών και διακινούμενων είναι μειωμένα σε σχέση με την περσινή σεζόν και την προπέρσινη περίοδο, αντίστοιχη περίοδο. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση και με το Θράκτη και με τις προσλήψεις των 650 συνοριακών φυλάκων νομίζω έχουν φέρει ένα καλό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τις ροές που έχουμε από εδώ από τη μεριά το Εύρο.
Ναι.
Επίσης, δεδομένου θεωρείται ότι δεν υπάρχουν και έντονες πιέσεις, δηλαδή δεν προσπαθούν, δεν επιλέγουν τα κυκλώματα τον Εύρο ως οδός, δίοδο διέλευσης προς την Ελλάδα και την Ευρώπη.
Ναι.
Προτιμούν την τελευταίο χρονικό διάστημα, στους τελευταίους μήνες, τη θάλασσα και από τα...
Την Κρήτη, τη Γαύδο. Ναι, εκεί γίνεται ο χαμός που λέμε. Ναι. Τώρα, ο φράχτης...
τώρα αν είναι 70, αν είναι 75, αν είναι 90, δεν το ξέρω.
Δεν υπάρχει. Ξεκάθαρο δεν υπάρχει.
Δεν είναι, ναι. Ξεκάθαρο δεν είναι. Σε κάθε περίπτωση η εικόνα είναι καλή. Τόσο οι πιέσεις που δεχόμαστε, όσο και οι ροές είναι μειωμένες. Καθημερινά, κοιτάξτε λίγο, καθημερινά, αν διαβάσετε δελτία τύπου της περιφέρειάς μας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
ναι,
θα διαβάσετε και μία διακίνηση, μία σύλληψη.
Σίγουρα, μία τη μέρα σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
Είτε είναι, έχει κάνει προσπάθεια να περάσει την Ελλάδα από το ποτάμι, είτε από το Πελωνίο.
Ναι.
Έχουν αντίστοιχες επιτυχίες και οι συνάδελφοι που δουλεύουν στο τελωνείο των κήπων, οι οποίοι προσπαθούν οι λάθρομετανάστες να είτε κρυφά ανεβαίνουν σε κάποια φορτηγά, κρύβονται, είτε γνώση των οδηγών και προσπαθούν να περάσουν από το σημείο ελέγχου εκεί των κήπων.
Θέλω να μείνουμε λίγο στο κομμάτι του φράχτη που αναφέρατε, κύριε Δερβεντλή, καθώς μόλις προσφάτως αποφασίστηκε και η επέκτασή του. Θέλω να μου πείτε εσείς που είστε και στην πρώτη γραμμή, πόσο σημαντικό ρόλο έχει διαδραματίσει ο φράχτης στο να περιορίσει τις ροές.
Πριν γίνει ο φράχτης, γίνονται εργασίες υλοτομίας, καθαρίζεται όλο το μέρος. Επομένως, όλη η συνεργαμή είναι πάρα πολύ καθαρή η εικόνα. Δεν υπάρχουν δηλαδή φυσικά εμπόδια που να κρύβουν εντός εισαγωγικών, να περιορίζουν την ορατότητα τόσο την προσυνοριακή, την εικόνα που έχουμε μέσα στην Τουρκία, όσο και εντός της χώρας μας, εντός της Ελλάδας. Επομένως, το πρώτο θετικό από όλο αυτό είναι ότι το μέρος είναι flat, βλέπουμε πολύ καλύτερα τις περιοχές και ελέγχουμε καλύτερα τις περιοχές είτε με τις σταθερές κάμερες, είτε με τις κάμερες που χρησιμοποιούν οι περιπολίες. Δεύτερον, είναι ένα αποτρεπτικό μέτρο το οποίο δυσκολεύει τη διέλευση, επομένως δεν θα πάει κάποιος να περάσει από το φράχτη, οπότε περιορίζονται τα σημεία που θα προσπαθήσει να περάσει. Δεν σημαίνει όμως ότι από μόνος του ο φράχτης θα φέρει τα θεμητά αποτελέσματα, εάν δεν έχουμε εκείνο τον εξοπλισμό, δηλαδή εκείνες τις κάμερες, τόσο τις σύγχρονες κάμερες ενώ παρακολούθησης στα σταθερά σημεία που έχουν στηθεί στη σύνορογραμμή, στον ορεινό όγκο.
Αυτές μιλάμε για θερμικές κάμερες, κύριε Δερβεντλή, ή απλές
κάμερες? Μιλάμε για το αυτοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης.
Μάλιστα. Okay.
Τους 11 πυλώνες, ναι, με τις κάμερες και με τα ραντάρ που έχουν στηθεί εδώ και 2 χρόνια. Από εκεί και πέρα, σίγουρα και θέσαμε και το θέμα και στον Υπουργό και μας είπε ότι το επόμενο βήμα είναι ότι θα αναβαθμιστεί η ηλεκτρονική παρακολούθηση και κοντά στους φράχτη, δεν ξέρω αν θα υπάρχουν κάμερες πάνω πάνω στο φράχτη ή θα στηθούν παρατηρητήρια ακριβώς μπροστά στο φράχτη, ενώ από την μεριά της Ελλάδος. Mm-hmm. Οπότε θα έχουμε ακόμη καλύτερη, ακόμη καλύτερο προσεναριακό έλεγχο. Νομίζω ότι λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα έχουν φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, έχει δυναμώσει η αποτρεπτική μας δύναμη και δεν επιλέγεται πλέον ο Εύρος ως σημείο διέλευσης.
Μάλιστα. Τώρα οι επεκτάσεις του φράχτη που έχουν ανακοινωθεί, αυτά θα βοηθήσουν παραπάνω ή μήπως αυτό που
είναι
λέμε
λογικό,
τζάμπα
γιατί
το κάνουμε, θα βοηθήσουν?
Ναι, όχι, όχι. Είναι πάρα πολύ λογικό αυτό το πράγμα, mm-hmm. γιατί όταν παλιότερα, πριν 10 χρόνια, λέγαμε ότι είχαμε μια σύνορα γραμμή 200 χιλιόμετρων, εκ των οποίων τα κάποια ήταν χερσαία και ο πρώτος φράχτης έγινε 11 χιλιόμετρα, 10 μισό στα χερσαία σύνορα στις Καστανές. Αυτομάτως λοιπόν, αν ο φράχτης φτάσει στα 100-120 χιλιόμετρα, μελλοντικά, έτσι. Ναι. Αυτή τη στιγμή, όταν ολοκληρωθεί ο φράχτης στο κεντρικό Εύρο, ναι. δηλαδή από το Διδημότυχο, από τους Ψατάδες προς την Κορνοβολιά, που είναι περίπου 35, και ο παλαιότερος φράχτης είναι γύρω στα 35, φτάνουμε στα 70. Αν δηλαδή ξεπεράσουμε τα 100-120, καταλαβαίνετε ότι περιορίζονται τα σημεία
διέλευσης, παράνομης διέλευσης, ναι.
Ναι.
Μάλιστα. Τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε εδώ και πάνω κάτω 12-15 υπουργούς στην Αλεξανδρούπολη για το φόρο. Μεταξύ αυτών ήταν και ο κύριος Κερίδης του Υπουργείου Μετανάστευσης. Και αρχικά να ρωτήσω, εσείς τον είδατε?
Εμείς δεν μπορέσαμε να το δούμε, γιατί εκείνη την μέρα ήταν και ο υπουργός μας, ο κύριος Χρυσοχοίδης. Mm-hmm. Επομένως, επισκεφτήκαμε τον κύριο Χρυσοχοίδη στην Αλεξανδρούπολη, στο Νομαρχιακό Μέγαρο, όπου και πραγματοποιήσαμε μια ολιγόλεπτη συνάντηση λόγω του πιεσμένου προγράμματος που είχε.
Τι του μεταφέρατε του κύριου Χρυσοχοίδη λοιπόν?
Εκείνο που σταθήκαμε και του μεταφέραμε για ακόμη μια φορά είναι το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στις τάξεις μας με τις προσλήψεις των συνεργακών φυλάκων με σύμβαση ορισμένο χρόνο.
Ναι.
Τους τελευταίες 250 προσλήψεις εδώ στον Εύρο, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα, οι οποίες ξεπερνούν τις 1500, ότι θα πρέπει τα παιδιά σιγά σιγά να βρεθεί μια φόρμουλα να νομοθετήσει η κυβέρνηση και να επιληθούν κάποια ζητήματα εργασιακά, πάντα μέσα στα πλαίσια της ισονομίας με το υπόλοιπο αστυνομικό προσωπικό, γιατί τα παιδιά πρέπει να εργάζονται σε πιο μόνιμο, ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον. Πρέπει δηλαδή σιγά σιγά να φύγουμε από την ετήσια σύμβαση και να μπει ένα χρονοδιάγραμμα, οπότε είτε εξ ολοκλήρου είτε σταδιακά να ενταχθούν και αυτοί στον κρατικό προϋπολογισμό.
Mm-hmm. Σημαντικό.
Γιατί όλες αυτές οι προσλήψεις είναι χρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ανακοίνωσε πάντως προσλήψεις, έτσι. Ανακοίνωσε 150 προσλήψεις για όλη τη Θράκη, βέβαια. Επιπλέον.
Κοιτάξτε, έτσι όπως το άκουσα τις δηλώσεις και εγώ, να σας πω την αλήθεια, θα πω λίγο μπερδεύτηκα, αλλά ξέρω ότι στη συνάντηση είπε ότι θα προχωρήσουν εντός του έτους οι προσλήψεις 150 συνεργακών φυλάκων ορισμένου χρόνου στη Ροδόπη και στην Καβάλα. Κάτι το οποίο το γνωρίζαμε εδώ και 2-3 χρόνια, αλλά δεν είχε υλοποιηθεί. Μας είπε ότι θα το τρέξουν ούτως ώστε μέχρι τον Οκτώβριο να είναι στις υπηρεσίες. Αναμένουμε λοιπόν να βγει η προκήρυξη και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Εκείνο εμείς από τη μεριά μας όμως που ζητήσαμε, είμαστε γνώση τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δύο διευθύνσεις, Αλεξανδρούπολης και Οριστιάδος, με τα δύο τελωνία των Κήπων και των Καστανών, τα οποία είναι τελωνία τα οποία έχουν πάρα πολλή εργασία και κάποιους μήνες του χρόνου έχουν πολύ επωφορτισμένο πρόγραμμα ωράριο, αντιμετωπίζουν δυσκολίες και δεν φτάνουν οι συνάδελφοι λόγω ακριβώς της μεγάλης διέλευσης νομίμων οχημάτων, γιοταχή και φορτηγών με εμπορεύματα. Τους ζητήσαμε να βάλουν στο προγραμματισμό είτε να καλύψουν τις κοινές οργανικές θέσεις που υπάρχουν στην Αλεξανδρούπολη και στην Οριστιάδα, mm-hmm. με έκτακτες μεταθέσεις αστυνομικού προσωπικού, είτε επιτέλους να προχωρήσουν στην πρόσληψη εξτρά προσωπικού συνοριακών φυλακών ακριβώς για τα τελωνία.
Μια που μιλάμε για προσωπικό, τα στελέχη της Frontex είναι ακόμα εδώ, βοηθάνε?
Τα στελέχη της Frontex βρίσκονται εδώ, δεν έχω ακριβή αριθμό για να σας πω, αλλά βρίσκονται, βοηθάνε, περιπολούν μαζί μας, βγαίνουν και σε κάποια σημεία και επιτηρούν τα σύνορα με τις θερμικές κάμερες τις σύγχρονες που έχουν.
Αυτοί έχουν θερμικές κάμερες, εμείς δεν έχουμε. Δηλαδή. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, έτσι. Αυτοί έχουν, εμείς δεν έχουμε. Εμείς έχουμε θερμικές κάμερες.
Ωραία. Το επόμενο λοιπόν πράγμα που ξαναβάλαμε για ακόμη φορά στο τραπέζι,
ναι,
γιατί ξέρουμε κάμερες. Πολύ καλά ότι υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια πάρα πολλά, όπως το παραδέχονται και οι υπουργοί, ότι επιτέλους θα πρέπει πέρα από τις σταθερές κάμερες, τους πυλώνες, τις οποίες πρέπει να τις αναβαθμίσουμε, θα πρέπει να προχωρήσουμε να εφοδιαστεί η ελληνική αστυνομία με αυτοκινούμενες κάμερες, όπως έχουν τα στελέχη του Frontex.
Ναι, προφανώς.
Και επίσης να κάνουμε και να πάρουμε και πιο εξειδικευμένα οχήματα, γιατί από εδώ και πέρα η φύλαξη των συνόρων, όσο θα προχωρά αυτής, θα επεκτείνεται, αλλάζει πάρα πολύ. Δηλαδή, τα δεδομένα αλλάζουν πάρα πολύ. Η παρουσία μας πρέπει να είναι πιο πολύ πάνω στο ανάχωμα, να περιπολούμε πάνω. Οπότε θα πρέπει να έχουμε και αυτοκίνητα πιο εξειδικευμένα.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Δερβεντλή, μου ξυπνήσατε μνήμες, γιατί το 2015 που έκανα για πρώτη φορά συνέντευξη και γνώρισα τον Χρυσοβαλάντη Γιαλάμα, τον πρόεδρο της Ένωσης, μου είπε αυτό το πράγμα. Μου λέει, Γιώργο, δύο πράγματα θέλουμε. Εξοπλισμό. Εξοπλισμό, και όταν λέμε εξοπλισμό, τα δύο που χρειαζόμαστε είναι κάμερες και θερμικές κάμερες και οχήματα τύπου βαν. Αυτό. Και το επαναλαμβάνουμε από τότε. Τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο το συγκεκριμένο αίτημα.
Τα οχήματα βαν μας έχουν, για να είμαστε δικοί, μας έχουν εφοδιάσει. Το θέμα είναι ότι δεν είναι των προδιαγραφών που πρέπει να είναι.
Δεν είναι για το έδαφος αυτό.
Που, ναι, ακριβώς. Ναι. Εκεί που χωλαίνουμε γενικότερα όταν γίνεται μια προμήθεια, είναι ότι δεν λαμβάνουμε γνώση, δεν λαμβάνουν γνώση αυτά που τους λέμε, ή δεν έρχονται ακόμη και οι ίδιοι να δουν τις ιδιαιτερότητες, ενώ τους ανώτερους αξιωματικούς οι οποίοι προχωράνε στις παραγγελίες και στις προμήθειες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται κενά και έτσι ο συνδικαλιστής δεν πάβει να γκρινιάζει.
Ναι.
Και κάμερες όλα αυτά τα χρόνια έχουν έρθει, αλλά δεν είναι αρκετές. Κοιτάξτε λίγο, εσείς χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο με τα χρόνια έχει κάποιες φθορές. Θα πρέπει να το ανανεώσετε, να το αλλάξετε. Έτσι είναι και οι κάμερες. Όταν είναι η κάμερα, τη χρησιμοποιείς πρωί, μεσημέρι, βράδυ, με ήλιο, με βροχή, με υγρασία, θα έχει φθορές. Οπότε θέλει ανανέωση. Δεν είναι δηλαδή το πήρες, το προμηθεύτηκες και θα βγεις σε σύνταξη με αυτό. 40 χρόνια δεν θα έχεις το ίδιο.
Μάλιστα. Να κλείσουμε επιστρέφοντας στο ζήτημα των ροών. Να πω ότι από τη δική μου εμπειρία, επειδή μιλάμε τώρα για πολύ χαμηλές ροές εδώ στην περιοχή, από τη δική μου εμπειρία, από ό,τι έχω κάνει από τα ρεπορτάζ δηλαδή τουλάχιστον, όταν έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, ποτέ πάντα επιλέγονται τα νησιά και ποτέ ο Εύρος. Τώρα όμως σιγά σιγά ο καιρός από τον επόμενο μήνα, ελπίζω κιόλας, να αρχίσει να φτιάχνει να ανεβούν οι θερμοκρασίες. Τότε περιμένουμε λίγο, λέτε, να ανέβει η κίνηση.
Ειλικρινά δεν έχουμε εικόνα τι μπορεί να συμβεί. Για να φανταστείτε τώρα, τους προηγούμενους χειμώνες είχαμε αυξημένη στάθμη του νερού. Η στάθμη του νερού στο ποταμό Εύρο ήταν αυξημένη.
Και πολύ κρύο.
Δεν έχει καμία σχέση η στάθμη του νερού με τα προηγούμενα έτη. Σε πολλά σημεία το νερό είναι ελάχιστο, λίγο.
Άρα είναι πιο εύκολο να περάσουμε.
Επομένως, και εμάς μας εκπλήσει. Ναι. Το ότι δεν έχουμε ιδιαίτερες πιέσεις και ιδιαίτερες ροές, μας εκπλήσει θετικά. Η άλλη εικόνα όμως που έχουμε όσοι υπηρετούμε έξω στο ποτάμι και βλέπουμε το τι συμβαίνει και στην απέναντι πλευρά, είναι ότι υπάρχει ένας πιο συντατικός έλεγχος των τουρκικών αρχών, και έχουμε παρατηρήσει ότι πολλές φορές μικροομάδες λαθρομεταναστών, οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο τουρκικό έδαφος και εντοπίζονται από το στρατό, περισυλλεύονται.
Από το δικό μας το στρατό ή το δικό τους?
Δεν είναι και οι τουρκικές αρχές, δηλαδή και οι Τούρκοι έχουν πάρει κάποια μέτρα τα οποία δυσκολεύουν και την κίνηση των μεταναστών και από την άλλη πλευρά.
Μάλιστα. Καλό είναι αυτό να το βλέπουμε. Έτσι δεν είναι?
Πολύ καλό, βεβαίως.
Πολύ καλό. Ωραία. Κύριε Δερβεντλή.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί το μεταναστευτικό όπως χρησιμοποιεί.
Μα αυτό, γι' αυτό το λέω, είναι καλό να το βλέπουμε αυτό. Ναι.
Για να εξασφαλίσει κάποια μεγάλα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι υποχρεώσεις της είναι δεδομένες. Ναι. Όπως οι υποχρεώσεις της Τουρκίας είναι να είναι μεγαλύτερα τα νούμερα της επαναεισδοχής και επαναπρόθεσης που γίνεται μέσω των αρχών Ελλάδος και Τουρκίας από τα σταθερά σημεία ελέγχου.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω κύριε Δημητρή πάρα πολύ για τον χρόνο σας σήμερα.
Να είστε καλά.
Και να ευχηθώ να συνεχιστεί αυτό. Έτσι δεν είναι, αυτό θέλουμε.
Την υγεία μας έχουμε πρώτα απ' όλα και την εδώ είμαστε μας. Να αντιμετωπίσουμε το ναι. κάθε νέο δεδομένο, γιατί δεν πρέπει να εφησυχάζουμε ποτέ.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλησπέρα. Σφαιρική ενημέρωση για να έχεις σφαιρική άποψη για όλα τα θέματα. Σφαιρικός στους 99,3. Το δικό σου ραδιόφωνο.